Poslanica Jevrejima, 4. glave na 4. stihu. Hteo bih da pročitam tih nekoliko stihova od 4. do 7. u jednom zahvatu. Jer negde reče za sedmi dan ovako: i počini Bogu sedmi dan od svih dela svojih, i na ovome mjestu opet neće ući u pokoj moj. Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najpre javljeno ne uđeše za neposlušanje, odredi opet jedan dan danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se pre kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca. Za one koji su toliko obuzeti subotom, verujući da oni drže četvrtu zapovest i ne verujući da zanemaruju sve ostale, mogli bismo postaviti jedno pitanje: kad je Bog počinio sedmi dan, dokle je počivao? Je li u nedjelju ujutro rano ustao i stvorio drugi svet na Marsu i treći svet na Jupiteru? Ne, nije. On je trajno počivao. Nikada više nije stvarao svet. On je jednom stvorio svet i više nikad nije to isto delo činio. Tako onaj koji je vjerovao u Hrista postao je novi svet, novo stvorenje, da se više nikad ne vrati u onaj prođašnji stari život. On počiva, odmara se u Hristu. Sa druge strane gledajući, kad je Bog stvorio taj novi svet, on je prestao da deluje, on je prestao da radi, jer tamo stoji napisano: o zahodu sunčanome Gospod je došao u vrt da razgovara sa čovjekom. Gospod je nastavio da radi. On je stvorio ženu čovjeku. Gospod je nastavio da radi čak i posle pada čovjeka. Vodio je Noha sa sobom. Poveo je Avela sa sobom i uzeo ga k sebi. Gospod je nastavio da radi u novom svetu koji je stvorio. Tako i onaj koji je iskreno vjerovao u Hrista živi i radi u Hristu. Taj odmor nije onaj odmor koji se nalazi na groblju, mrtva tišina. Ne. Ovaj odmor je aktivan odmor. Ja radim u Hristu, ali i odmaram se u njemu. Počinio sam od svojih dela. Šta su moja dela? Pre poznanja Božje reči moja dela su bila greh i bezakonje. Posle poznanja Božje reči moja dela su briga, strah, nezadovoljstvo, nezahvalnost, dela telesna. Njegova dela u meni su mir i radost u Duhu Svetome. U Evanđelju po Mateju u 19. glavi Gospod govori učenicima u 23. stihu: zaista, zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I još vam kažem, lakše je kamilju prozi kroz iglene uši nego i bogatome ući u carstvo Božje. A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo govoreći: ko se onda može spasti? A Isus pogledavši na njih reče: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Niko ne može sebe spasti. Spasenje je delo Božje. Ali iako Gospod čini to delo, on sam čini to delo, nekome od nas je to delo teško, nekome lakše. Neko počinje radosno i brzo odustane i vrati se. Neko počinje tegobno i mučno, ali istraje. Najbolje bi bilo kad bi svi počinjali radosno i u toj radosti ostali do kraja. Ali nije uvijek tako. Ljudima je nemoguće, ali Bogu je moguće to delo spasenja. I onda u 27. stihu, to je 19. glave po Mateju, ni Petar odgovara ili pita Gospoda: evo, mi smo ostavili sve i idemo za tobom. To pokazuje da još nije ostavio sve i on još ne ide za Hristom. On ide, ali ne ide. I on pita Gospoda, šta će prema tome biti nama? Kakva je naša nagrada? Svi mi koji tražimo i pitamo kakva je naša nagrada, mi još nismo celim srcem krenuli za Hristom. Jer da smo krenuli, imali bi tu nagradu. A Gospod mi reče, zaista vam kažem, vi koji idete za mnom, u drugom rođenju, kad sin čovječi bude na prestolu slave svoje, i vi ćete sesti na 12 prestola i suditi na 12 kolena Izraeljevih. Kad je to? Na kraju svetog veka? A možda je, i to je uključeno. Ali on ovdje piše dalje. I svaki koji ostavi kuću, ili braću, ili sestri, ili oca, ili materi, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena mojega radi, primit će 100 puta onoliko i dobit će život večni. Ali su mnogi prvi bili posljednji i posljednji prvi. Znači, tu ima promjene. Teškoće koje imam danas na putu Gospodnjem ne moram da imam sutra. Ja mogu da se promenem. U Evanđelju po Marku dopunjava te reči na jedan određen način. U 10. glavi, u 29. stihu, zaista vam kažem, nema nikoga, ni jednoga, koji je ostavio kuću, braću, sestre, oca, mater, ženu, decu, zemlju, mene radi, Hrista radi i Evanđelje radi. Nema ni jednoga koji neće primiti sad u ovo vreme 100 puta onoliko kuća i braća i sestara i otaca i matera i dece i zemlje. Gde, kako, u progonjenju, ah, to je sesti na prestoli suditima 12 kolena Izraeljevih. To je ta moć i snaga. Stefan je sudio nad celim većem jevrejskim koje ga osudilo na smrti, ubilo na takav zločinački način. Petar je sudio na svima i Jovan, kad su izašli pred njih i kazali, većma se treba pokoravati Bogu nego ljudima. I onda kaže, to će se primiti ta nagrada ili taj presa, ta moć, ta slava Božja u progonjenju. Jeste, na onome svetu je život večni za one koji caruju ovde na ovome svetu, i to carovanje često puta je bilo u okovima i u tamnicama. Istina je, prijatelj koji se borio da nas zadrži u tami, da nas spreči da izađemo na put spasenja, da nas ubedi da ne verujemo u Hrista i u Hristovu reč i nauku i Evanđelja, ta isti neprijatelj se bori od trenutka našeg obraćanja nadalje do kraja našeg života na zemlji, da na tom putu spasenja budemo neplodni, da ne uđemo u taj pokoj Hristov i ne živimo u duhu revnosti i vernosti Hristove. Ta borba se pokazuje na mnogi različite načine. U knjizi proroka Jeremije vidimo jedan težak, mučan život. Jeremija je bio mučenik, tako reći, kroz celo vreme njegovog prorokovanja, u stvari do kraja njegovog života. Progonjen, zlostavljan, niko nije hteo da posluša reči njegove, ali Jeremija je carovao, a oni su bili robovi. Jeremija je carovao u tome što je do kraja svoga života izdržao da tvori volju Božju, da ide putem spasenja, da proglasi istinu reči Božje. U knjizi proroka Ezekilja u 2. glavi Gospod šalje Ezekilja narodu jevrejskom da im proglasi reč Božju i kaže, oni neće tebe poslušati. Kad bi te poslao neznabošcima, oni bi te poslušali. Ali šaljem te narodu koji zna šta je moja volja, oni neće da te poslušaju, ali ti idi i govori njima sve što ti ja kažem, poslušali oni ili ne poslušali oni, neka znaju da je prorok bio među njima. U 2. poslanici Korinćanima u 2. glavi od 15. stiha nadalje piše da su propovednici Evanđelja miris života na život onima koji veruju, a miris smrti na smrt onima koji ne veruju. Ta borba da imamo mir sa Bogom, da budemo smireni sa onim što je njegova volja i zadovoljni u našem životu sa onim što nam Bog daje, i pored nevolja, pored teškoća, pored žalosti, tereta, borbe, da imamo unutrašnji mir jer znamo da tvorimo volju Božiju. Ta borba se pokazuje na mnogi različite načine. U primjeru, u priči o siromašnom Lazaru, to je jedan značajan deo te priče, da Lazar se nije pobunio protiv volje Božje, kao što je Sotona kušao Jova da se pobuni protiv volje Božje, da ne primi ono što je njemu najteže, a što nije moglo da se dogodi bez Božje volje. I u takvim događajima kao što je trpljenje Jobovo i kao što je trpljenje Lazarevo, mi kao ljudi nismo uvijek spremni da vidimo da je i to deo svjedočanstva, i to važan deo svjedočanstva propovedanja evanđelja. Smireno trpeti i sa zahvalnošću primati sve ono što nam Gospod daje. U tome mi, kad smo potpuno povjereni Hristu i tvorimo njegovu volju od srca, mi carujemo i mi sudimo svetu, i mi smo onda so zemlji i vidjelo svetu. Onda smo glasnici evanđelja. U 11. stihu 4. glave Jevrejima poslanice piše da se postaramo, da se trudimo, da se borimo ući u taj pokoj, da ne upadne neko u onu istu prevaru neverstva. Koja je to prevara neverstva? U početku te 4. glave poslanice Jevrejima piše da se čuvamo, da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u njegov mir, ne zakasni koji od nas. I nama je objavljena reč Božja, kao i njima, kao kojima, Izraelicima u vreme Mojsijevo, narodu celom u vreme Nojevo, Kainu u vreme Aveljevo. I nama je objavljeno kao i onima, ali njima nije pomogla reč Božja koju su čuli, jer nisu verovali oni koji su čuli. Verovati u reč Božju i držati je, bez obzira kakve nevolje i teškoće na nas naiđu zbog toga, ili bar tako izgleda da je zbog toga, i bez obzira koliko ima protivnika i neprijatelja, biti voljan i biti u mogućnosti da verom vidimo da makoliko bilo neprijatelja i makoliko malo bilo onih koji veruju reč evanđelja, da oni koji su sa Hristom su u većini, jer njihova je večna radost i večni mir. A oni koji su protivni reči Božoj, oni su u manjini, jer njihovo nasljedstvo je večna tama. Kad mi ulazimo u pokoj Božji, mi počivamo od svojih dela, odmaramo se od te tame, oslobođeni smo toga. A radimo i živimo ne svojim životom, nego u Hristu. 11. stih kaže da se staramo ući u taj pokoj, da ne upadne ko u onu istu prevaru neverstva. Jer je živa reč Božja, jaka i oštrija od svakoga mača. Oštra s obe strane. I tom svojom oštrinom prodire do rastavljanja i duše i duha iz glavaka i mozga i sudim mislima i pomislima srdačnim, i nema ničega nepoznatog pred onim, nego sve golo i otkriveno pred očima onoga kojemu govorimo. Tu pokazuje kakva je moć onoga koji nam je dao tu reč. Tu pokazuje kakva je naša odgovornost pred njim, da mi smo njegovim i njemu pripadamo. Onaj car koji se vratio sa putovanja ili bogati čovjek koji se vratio sa putovanja pozvao je sluge svoje da vidi šta je koji učinio sa blagom, sa vrednostima koje su njemu poverene. Šta je naša odgovornost? Šta je naša obaveza? Da li da obratimo ceo svet? Ne. Da li da pretrpimo sva zla na ovome svetu o kojemu mi ni ne znamo ništa ili mnogo ne znamo? Ne, to nije naša dužnost. Da li da dokažemo celom svetu da je reč Božja reč Božja i da mi hoćemo samo ono što je dobro i da mi služimo Hristu? Ni to nije naša obaveza ni dužnost. Naša obaveza i dužnost je da prihvatimo onaj život koji nam je određen i da iz dana u dan, korak po korak, jedno delo za drugim, radimo ono što je Božja volja. Ostalo je njegova briga, njegovo stvaranje, staranje, njegova moć. On će učiniti ono što je njemu ugodno, ono što je po njegovoj volji. To je život u njegovom miru i to je carovanje njegove u nama i naše u njemu, u sred ovoga sveta zloga i pokvarenoga iz kojega on nas istrgao svojom milošću. Nama nije dano da se brinemo i staramo za ogromne, bezgranične poslove celog sveta. Nama je dano samo to da idemo za Hristom. On ide napred, on nas vodi i mi idemo za njim. I ovdje piše u 14. stihu: pošto imamo takvog poglavara svešteničkoga koji je prošao nebesa, Isusa Sina Božjega, da se držimo priznanja. Kakvog priznanja? Evanđelja, priznanja Hrista. Da budemo spremni dati odgovor svakome koji pita. Da budemo spremni i voljni podeliti reč Božju gdje god se ukaže prilika i mogućnost. Ali iznad svega toga da budemo spremni mi da živimo po reči Božjoj i da ta reč u nama živi i radi i donosi plodove mira, ljubavi, duhovnog života u Hristu. Ovdje na Karadžićevom prevodu kaže: on je prošao nebesa. A u poslanici Efesima u 4. glavi u 8. stihu i dalje tako kaže: izišavši na visinu, zaplenio si plen i dade dare ljudima. A što iziđe, iziđe na visinu, šta to znači osim da i siđe u najdonje mjesto zemlje? Koji siđe? To je onaj koji iziđe više sviju nebesa da ispuni sve. To on govori za Hrista. Nije moguće bilo da Gospod Isus Hristos izađe na visinu kad je on najviši, kad je on na najvišoj visini. Pre nego što je on izašao na tu visinu koja se pred nama pokazala kao visina, visina Božje sile, Božje moći da radi na čudne i tajanstvene skrivene puteve, koje čak ni tako lukav neprijatelj kao što je Satana nije mogao da predvidi, da kroz krst, kroz muke i smrt vodi put do večne pobjede. I Gospod Isus Hristos, Sin Božiji, Bog, da bi mogao izaći na visinu, on je pre svega morao sići na najniža mjesta. Koliko se više spustio, toliko se slabnije uzdigao. On je ovdje na zemlji kao čovjek podnio i pretrpio svoje neprijateljstvo koje se moglo u to vrijeme skupiti protiv njega, gdje su se rod čovječi, rod pali, grešni, zlikovački rod udružili u jednoj neizmjernoj saradnji sa Satanom. Ovdje na zemlji Hristos je podnio to kao čovjek u telu, a potom spustio se još mnogo niže i podnio muke pakla, večni sud koji je nas čekao sručio se na njega, jer on je primio na sebe naše bezakonje, naše grehe. Potom kroz vaskrsenje i kroz vaznesenje uzneo se u tu večnu slavu. Time je on pokazao da je on zaista Bog i time je otkrio da je on jedini spasitelj naš. I on je time ispunio, svojim prisustvom ispunio je od vrhova nebeske slave do najdubljih dubina bezdana. Sve je u njegovoj vlasti, sve je njemu pokoreno, ali mi to sad još ne vidimo. Takvog poglavara svešteničkog mi imamo. I ovdje u Jevrejima poslanici u 4. glavi, u 14. stihu kaže, imajući prema tome tog velikog poglavara svešteničkog koji je prošao nebesa, Isusa Hrista, Sina Božjega, da se držimo priznanja. Kojeg priznanja? Priznanja vere u Hrista. Priznanja Evanđelja kao jedine nepobitne reči Božje. Mi nemamo poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim slabostima, nego koji je u svačem iskušan kao i mi, osim greha. Šta to znači? Ovdje se kaže iskušan, ne znači da on je podlegao tome iskušenju, nego da je to iskušenje na njega palo u svojoj težini i ničem nije bio pošteđen, ničem nije bio zaštićen zato što je on bio sin Božiji. Kada je Sotona kazao u pustinji Gospodu, ako si ti sin Božji, pokaži da ovo kamenje postanu hlebovi, zašto da gladuješ? A on je odgovorio, ne živi čovjek o samom hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih, ne iz prevare Sotonine. On je time pokazao nama da on zna kako se mi osjećamo, kad smo u teškoćama, kad smo u glavi, kad smo u žeđi, ili kad smo gladni i žedni pravde Božje, ili kad smo siti nepravde i bezakonja čovečega, ili kad smo umorni od naših sopstvenih slabosti i nedostataka. Tako piše ovdje, nemao poglavara svešteničkog koji ne može ili nije imao mogućnosti da postrada sa našim slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi osim greha. Na koji način smo mi iskušani? Pa mi smo mnogo puta pali u greh. Mnogo puta nismo kazali, Božja volja neka bude, tvoja volja ne moja, nego mnogo puta mislimo, pa zašto Bog pusti baš na mene ovakve stvari? Mnogo puta podlegnemo toj prevari Sotone, ne vredi, odustat ću od svega, ne marim više za taj poziv. On je bio iskušan kao i mi, ali on nije podlegao. On je istrajao. Mi nemamo poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim slabostima, nego koji je u svačemu okušan kao i mi, osim greha. To je razlika između nas i njega. Jedna velika razlika između onoga koji je spasitelj i nas koji se spasavamo kroz njega. Da pristupamo prema tome slobodno ka prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć. Šta se to znači? U početku ove 4. glave kaže da se bojimo, da se čuvamo, da pazimo. U 16. stihu te iste glave, da pristupamo slobodno. Na nekim jezicima bi se moglo to prevesti bez straha. Komotno i zaista sa svom slobodom i u punoj komociji duhovnoj mi pristupamo ka prestolu blagodati kada imamo u svom srcu i u svom umu sve ove delove istine da je on taj poglavar sveštenički. Kako je bio komotan Jovan u otkrivenju kada je ugledao Hrista u slavi, u veličanstvu, u noći, nije pao dole kao mrtav. Zašto? Zato što je on bio u telu, iako je bio u duhu, i što je bilo potrebno da mi shvatimo kako je veličanstvo Božje veličanstveno, kako je njegova slava slavna, kako je njegova moć moćna. Da shvatimo da imamo takvog Boga pred kojim nema mesta Sotoni. Mi pristupamo sa punom slobodom, ali sa poštovanjem i sa strahom. Ne bojimo se mi da će on nama učiniti nešto zlo, nego da ćemo mi propustiti da ga poštujemo i da ga proslavljamo kao što zaslužuje. Takvog prvosveštenika mi imamo, takvog predstavnika pred Bogom, i takvim predstavnikom nebeski Otac je savršeno zadovoljan. I božanska pravda savršeno zadovoljena. Ova poslanica nastavlja dalje da ukazuje na sličnosti između Hrista kao našeg večnog poglavara svešteničkoga i poglavara svešteničkoga koji je bio postavljen po zakonu levitskom u Starome Zavetu, ukazujući na tu činjenicu da ono što je bilo postavljeno u Starom Zavetu je senka ovoga što treba da dođe, i senka pokazuje izvesne oblike onoga što će doći, ali u isto vreme ova poslanica otkriva i razlike između onoga što je večno i onoga što je privremeno. Tako piše na početku 5. glave da svaki poglavar sveštenički koji se uzima se iz ljudi, između ljudi, jeste Bog ograničio između kojih ljudi će uzeti poglavara svešteničkoga, između samih sveštenika, ne između bilo kojeg plemena Izraeljevog. Između ljudi se uzima i za ljude je postavljen da bi za ljude vršio službu Bogu, da prinosi dare i žrtve za grehe. Takav poglavar sveštenički, starozavetni, privremeni, čovjek koji nije Bog, može postradati s onima koji ne znaju i zalaze, i on može u neznanju da postrada, i on je pod slabošću, i on je nesavršen. Zato je obavezan bio po zakonu da kako prinosi žrtve za narodne grehe, tako i za svoje grehe da prinosi Bogu žrtvu. Taj zakon je propisivao posebne žrtve za sveštenike i posebnu žrtvu za prvosveštenika, ukazujući na to da nijedan od njih, makoliko bio pravedan, pobožan, revnostan za Gospoda, nijedan od njih nije savršen. Svaki ima nedostatke i svaki je podložan grehu jer je slab kao čovjek. Pa ipak, to je bila jedna svetinja, to je bila jedna velika služba, toliko sveta i toliko poštovana, da kad su sinovi Aronovi, dvojica od njih, samo jednu stvar prestupili, oni su primili žrtvu, primili su prinos tamjana, mirisa, po zakonu, samo jednu stvar su prestupili, uzeli su žeravicu sa drugog mesta, mesta oltara Gospodnjega, i izbila je vatra s oltara Gospodnjega i njih ubila, kao munja jedna, grom, i njih tako nešto pogodilo. Bog je to učinio da bi naučio sinove Izraeljeve da moraju poštovati ime Božije i onu službu koja im je dana, držati kao svetinju. Ovdje piše tako da je taj poglavar sveštenički bio dužan kako za narodne, tako i za svoje grehe prinositi žrtve, ukazujući na to da između svih ljudi na zemlji nema ni jednoga kome nije potreban otkup u onoj žrtvi koja dolazi, a to je Hristos. Ovdje dalje piše u 4. stihu da niko sam sebi ne daje časti. Pa je, svaki je sebi davao časti, ali niko ne može pred Bogom postaviti sebe za poglavara svešteničkoga i kazati: ja uzimam tu čast i ti moraš meni to dati. Nego, tako piše ovdje, onaj koji je pozvan od Boga kao i Aron. Nije niko mogao sam sebe da izabere. Kao kad se čovjek nalazi u živom pesku ili u blatu do pojasa i on nema snage da se iz toga izvuče, on bi mogao da se uhvati za kosu i za uši i da vuče gore dok ne pokida kosu ili uši, ne očupa, i ne bi se pomakao ni jedan milimetar iz toga blata. potrebno je neko drugi da ga izvadi iz toga i da ga postavi na put spasenja. Tako i u svešteničkoj službi Bog je izabrao ko će biti taj sveštenik da predskaže dolazak Hrista, prvosveštenika po redu Melhisedekovom, onoga koji ostaje večno. Ovdje piše, slično tome, ni Hristos nije proslavio sam sebe i nije bio poglavar sveštenički zato da bi sebi pribavio neku slavu, nego ona je proslavio Hrista koji je njemu rekao, ti si sin moj, ja te danas rodih. Ovdje je ponovo jedan citat, ja vjerujem da je to iz psalma. Vjerojatno iz drugog psalma, 7. stiha. A i na drugim mjestima ovoj poslanici, na primjer u prvoj glavi poslanice Evrejima u 5. stihu kaže, kome od anđela reče kad sin moj ti si, ja te danas rodih. I opet, ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Upravo je teško shvatiti u kolikoj meri i na mnogi različite načine celo sveto pismo Staroga Zaveta postalo je jedno veliko otkrivenje za one koji su u početku verovali u Hrista. Na raznim mestima, a u velikoj meri iz poezije, iz psalama, apostoli su razumevali kako je Gospod unapred na različite načine predskazivao dolazak Isusa Hrista, Sina Božjega, večnog prvosveštenika, svih onih duša koje nalaze spasenje i večni život kroz Hrista. Ovdje dalje nastavlja u 6. stihu 5. glave Evrejima, ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovu. Pa iako je, ili baš zato što je sveštenik za navek po redu Melhisedekovu, on je u dane tela svoga molenja i molitve ka onome koji ga može izbaviti od smrti s velikom vikom i sa suzama prinosio i bio je utešen, ovdje piše na Karadžićevom prevodu, po svojoj pobožnosti. U razgledanju pisma ja dolazim do zaključka da sam nešto razumio i onda sam sa time zadovoljan. Mislim, razumio sam smisao tih reči i onda živim s time. Ali ja nikad ne znam koliko još nisam razumeo. Nikada ne znam ono što ne znam. Mi ne znamo da ne znamo. Mi samo znamo da znamo to malo koliko znamo. Ovdje, ovi stihovi 7. i 8. mene suočavaju sa tom činjenicom, znam da ne znam. Osjećam i vidim da ovi stihovi prevazilaze granice moje mogućnosti razumevanja. Ovdje je na Karadžićevom prevodu tako prevedeno da je bio utešen Hristos po svojoj pobožnosti. Na drugim prevodima kaže da je bio utešen u onome čega se bojao, čega je strahovao. Za mene to nije tako jednostavno i lako da to razumijem. Osmi stih je još teži. Ako je bio sin Božiji, ali od onoga što je postradao ili kroz ono u čemu je stradao, nauči se poslušanju. Kako će onaj koji sve zna da uči? Na koji način, kao što sam ranije spomenuo u 4. glavi, na koji način je mogao neko ko je uzvišen svrh svake visine da izađe na visinu? Jedino na taj način što će se prvo spustiti do najniže nizine. tako i ovdje moguće je da je to značenje i smisao ovoga što čitamo u 7. i 8. stihu, da kad je Hristos Isus bio u telu, on se već spustio iz slave Božje na našu visinu, ali osim greha. Znači, Hristos je u tom svom životu bio sličan Adamu pre pada. Bio čovjek u telu. U kolikoj meri je on ograničio svoje znanje ili u kolikoj meri je odstranio od sebe sve znanje, jer Bog sve zna. Da bi u tome bio kao čovjek, za mene je dosta teško da to shvatim i da to izmerim, u stvari nemoguće. Samo ovdje vidim da kad kaže da je bio utešen po svojoj pobožnosti, a drugi govore da je bio utešen u onome čega se bojao, da taj strah i ta bojazan je poštovanje, strahopoštovanje, neograničeno poštovanje svog nebeskog Oca, i u tome je našao utehe. I mi u našim teškoćama, u našim borbama, u našim nevoljama, ako bismo imali veće poštovanje prema našem nebeskom Ocu, veće poverenje u Isusa Hrista, našeg Spasitelja, i mi bi prolazili mnogo lakše. Bilo bi više pobjede, bilo bi manje gubitaka. Ako je bio Sin Božji, od onoga što postrada ili kroz svoje stradanje nauči se poslušanju. Ja mislim da shvaćam u jednoj meri ili s jedne strane da to što je Gospod Isus Hristos uradio nije nikada učinjeno pre toga. To je potpuno jedna nova stvar, novi događaj, novi program. Iako je jagnje Božje bilo zaklano od postanja sveta. Od postanja sveta pripremljeno da se ispuni to što je on došao da ispuni u telu. To je nešto novo i nešto nepoznato. I to nas podsjeća na ono što piše u početku, kad je Bog stvarao svet i vide Bog da je dobro. On je gledao u to i to je vidio da je to tako dobro kao što je on dobar. Da je to delo njegovog stvaranja dostojno njegove moći, njegove mogućnosti. Nešto novo je stvorio. I sada nešto novo je iskusio. Kazao sam malo pre da ovo prevazilazi granice mogućnosti moga shvatanja. U 9. stihu piše da je on, savršivši se ili ispunivši sve, postao svima koji ga poslušaše uzrok spasenja večnoga ili mogućnost večnoga spasenja. I on je taj napred obećani od Boga poglavar sveštenički po redu Melkisedekovom. Već smo nekoliko mjesta nalazimo da se spominje Melkisedek. Čudno je i veličanstveno i strašno kako je ova poslanica sastavljena. I ako zagledamo stih za stihom, dolazimo sve do većeg uverenja i shvatanja da ovo nije čovjek napisao, nego Duh Božiji. Iako je rukom čovječijom i perom ili pisaljkom koja je načinjena ljudskim znanjem i mogućnostima, ovo napisano očigledno je jasno, nepobitno da je ovo i Duhom Božijim sastavljeno. Malo po malo, ali sve više, spominje se Melkisedek, da bismo kasnije u 7. glavi došli do punijeg objašnjenja i da bi nas kroz ove spomene od ranije pripremio pisac ove poslanice da shvatimo veličinu i vrednost te prvosvešteničke službe našega Gospoda Isusa Hrista. Ovdje kaže u 11. stihu 5. glave, Za tog Melhisedeka bismo imali mnogo govoriti, koje je teško iskazati. Njemu koji je pisao kao čovjek ove reči, njemu je bilo teško iskazati šta će onda nama da bude koji to čitamo sa ovako ograničenim shvatanjem i razumevanjem i ograničenim iskustvom. Ove iste reči čitamo. A kaže ovdje, za kojega bismo imali mnogo govoriti, jer je to ali je to teško iskazati. Zašto je to teško iskazati? Jer ste postali slabi na slušanju. Znači, nije teško Duhu Božjem da nam iznese u jasnosti, u veličini, u sjajnosti slavu Božiju i veličanstvo Hrista kao prvosveštenika. Nije to Duhu Božjem teško? Nama je teško. Mi smo teški na slušanje. Mi nismo navikli da živimo i hodimo u Hristu. Ovdje piše dalje, vi koji bi valjalo da ste učitelji po godinama, ne samo godinama starosti, nego godinama u veri, opet potrebujete da se učite koje su prva slova reči Božje. Postali ste takvi da trebate mlijeka, a ne jake hrane. Šta znači? U prvo vrijeme su napredovali u veri, u prvo vrijeme su rasli u duhu i upoznanju reči Božje, a posle su sustali, klonuli i sada oni potrebuju prve reči nauke Božje. Potrebuju mlijeka, a ne jake hrane. Koji se god hrani mlijekom, ne razume reči pravde, jer je dete. Da, to novorođenče ne zna kako je dobro jesti čvrstu i dobru hranu. To novorođenče čak ni ne shvaća da ono čime se to novorođenče hrani, da je to prva hrana, ne zna ništa. A bar tako se meni čini, možda neko misli da je već u tim prvim danima svog života sve znao. A ima raznih ljudi. Ali ja mislim da to malo dete ne zna ništa. Bar ne nalazim u pismu da nam pokazuje i otkriva da mala djeca od rođenja odmah sve razumiju, sve znaju. Njihovo telo, njihova čula, njihova osjećanja se navikavaju na život izvan tela njihove matere. Ovdje kaže u 14. stihu, savršenih je čvrsta hrana. I ti koji su savršeni imaju osjećanja dugim učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla. Da znaju razlikovati koliko je dobro bolje od zla i da znaju razlikovati koliko je zlo gore od dobrog. Međutim, to je nešto što ja još uvijek treba da učim kao negde na početku svoga putovanja. Onda u početku 6. glave kaže, zato da ostavimo početak nauke Hristove, ne da napustimo ono što smo već naučili, nego da ne ponavljamo kao pokvaren magnetofon iste reči, nego da se krenemo dalje, da se damo na savršenstvo, da učimo, da napredujemo, da rastemo u veri. Da ne postavljamo opet temelje pokajanja od mrtvih dela i vera u Boga, nauke krštenja, polaganja ruku i vaskrsenja mrtvih i suda večnoga. I onda kaže, ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti. Neke grupe i neke zajednice baš to rade. Ako je neko od njihovih bio primljen kao obraćen i kršten i jedno vreme živao po njihovim pravilima, bio ugledan član njihove zajednice i onda tras. Učinio preljubu. Ili pokrao komšiju. Učinio neke takve stvari koje ukazuju na mogućnost da on nikada se u stvari nije pokajao, nikada se nije stvarno obratio, bar ne u Hristu, možda se obratio u njegovoj zajednici. Danas sam tu, a sutra nisam. I onda oni ponovo njemu propovedaju pokajanje, ponovo njega provode kroz krštenje, ponovo polažu ruke, sve ono što su jedan put radili, pa eto, prvi put nije uspjelo, sad drugi put će uspjeti. I oni time pokazuju da njihova zajednica nije Hristova, nego da je to zajednica neznanja i nepoznavanja. Ili, još gore, nemarenja, nemarnosti prema Božoj reči, nepoštovanja, preziranja Božoj reči i Božje nauke. Drugim rečima, ja ne bih da potvrdim ni onu praznovericu koja se nalazi među Nazarenima, da onaj koji dolazi sa iskrenim pokajanjem i svojim životom pokazuje da ne živi u grehu, nego da se zaista obratio Bogu, da takav nema spasenja i da nema način da se on može od toga osloboditi, osloboditi od onoga čega ga Bog oslobodio. On ne živi više u tom grehu, ali oni veruju da je to ostavljeno za strašni sud, jer tim strašnim sudom pokušavaju da nekoga sačuvaju od većih grehova, ali onda to znači ono mala sitna draga i mila grehova, to može i dalje da čini, od toga se može osloboditi, od toga se može oprostiti. Kad čovjek uzme u svoje ruke da uči Boga šta je reč Božija, onda sve se okrene naopako. To je put propasti. Ovdje kaže da ostavimo taj početak. Ono što se čuli u početku, na tome se naziđujte. Ako bi neko zidao zgradu vere i onda iskopao je temelj, dosegnuo do tvrdog tla, neće on zidati na pesku i na pomičnom zemljištu, nego došao do kamena, poznao je temelj vere i on na tome zida i nazida dobar temelj. Ali onda ne zida zgradu, nego na taj temelj postavi još jedan temelj, pa onda na taj temelj još jedan temelj. Tako izgleda, tako glupo i tako besmisleno izgleda neko koji čita Sveto pismo i stalno ponavlja to isto. O, kad sam se ja pokajao, kad sam se ja obratio, kako je to bilo, pa bio onaj starešina, pa bio ovaj starešina, kako su oni služili, što to je bilo lepo. Znam, čovječe, ali šta sad radiš? U čemu sad živiš? Kud se sad krećeš? Tapkaš u istom mestu? Ti si još uvijek ona beba koja ne zna levo ni desno, koju treba hraniti mlekom na grudima matere. Kaže, i ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti. No onima koji neće da napredaju u veri, reč Božja govori nešto drugo. Njih prekoreva. Grešnicima koji se obraćaju na put spasenja, Gospod propovjeda neograničenu milost. Onima koji su poznali put spasenja pa zanemarili, on pokazuje njegovu veliku strogost. I milost nije uskratio, ali ukazuje na to da njegova milost nije dana da bi grešnicima dala prosticaja da napreduju i nastave da žive u grehu. I sad nama je poznato da su neke grupe napravili od ovoga zakon, ne zakon Hristov, nego zakon njihov, koji se protivi nauci Hristovoj. Napravili su zakon sa ovim razumevanjem. U 4. stihu prvi red i 6. stih. Nije moguće one koji su jednom prosvetljeni i tako dalje, 6. stih, opet obnoviti na pokajanje, ako su, u 5. stihu kaže, otpali. Prema tome nije moguće, oni su za navek otpali, oni su za navek propali i njima su zatvorena vrata carstva. To je jedan zakon koji nema nikakve osnove u nauci Hristovoj. Na koji način ja mogu da tvrdim tako nešto ili da dokažem da to nije istina? Pa, tako reći, celo evanđelje govori nasuprot takvom shvatanju. U 1. poslanici Korinćanima u 5. glavi, u 9. stihu i dalje ovako piše: ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstva Božijega? Ne varajte se, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekušci, ni pogrdni, ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgađija, ni grabljivci neće naslediti carstva Božjega. I takvi ste bili neki, ali vi ste oprani, posvećeni, opravdani ste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. On to govori tim Korinćanima koji su ovdje pristali u vrlo gadno bezakonje u petoj glavi poslanici Korinćanima, kao što piše. Mnogo se govori da je među vama nastao blud kakav se ni među neznabošcima ne čuje, da neko od vas ima ženu svog oca. On govori onima koji su nazvani hrišćani, koji su svjedočili da su se pokajali, obratili, koji su kršteni. Ne znam, Bog zna, možda su i čudesa činili kao Juda Iskariotski. Samo kasnije Satana je dobio mesta i oni su zagazili duboko u greh. I sada on kaže da takvi neće naslijediti carstva Božjega. U drugoj poslanici Korinćanima, u 12. glavi, u 20. stihu i dalje kaže: bojim se da kad dođem kod vas, neću vas naći kako ja hoću da budete i da ću se ja naći pred vama kako vi mene ne želite. Bojim se da ne budu svađe, zavisti, srdnje, pakosti, opadanja, podmetanja, nadimanja, bune. 21. stih: da, bojim se da me opet kad dođem kod vas ne ponizi Bog moj kod vas i ne zaplačem za mnogima koji su presagrešili i nisu se pokajali za nečistotu i blud i sramotu što počiniše. Ni grešnici, ni preljubošinci, ni nepravnici, ni oni koji lažu, ni najmanji greh neće naći mesto u carstvu Božjem. Ko će biti u carstvu Božjem? Oni koji su iskupljeni od svih tih grehova. No, može neko kazati, ali to je bilo prepoznanje, kao što ovdje piše u prvoj poslanici Korinćanima u 6. glavi: takvi ste bili nekada. Ali on ovdje govori onima koji su bili nekada obraćeni, koji su verovali, pa su ušli u takav greh i živjeli tako grešnim životom. I on sad njima piše u drugoj poslanici u 12. stihu: pokajte se, trebali ste se već pokajati. Ja se bojim da vi ako oklevate umjesto da se pokajate, ja ću vas naći nepokajane kad dođem. I onda u prvom stihu 13. glave u drugoj poslanici kaže: ovo treći put idem k vama. Po iskazu dva ili tri svjedoka uredit će se sve stvari. On kaže da on neće štedeti greh, ali sve to čini na popravljanje, na pokajanje, na obnovljenje, na spasenje onima koji hoće da poslušaju. U Evanđelju po Mateju, 10. glavi, od 28. stiha piše: ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti, nego se bojite onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Ne prodaje li se dva vrapca za jedan dinar? Pa ni jedan od tih vrabaca ne može pasti na zemlju bez oca vašega. A vama je i kosa na glavi sva izbrojena. Ne bojte se zato. Vi ste bolji od mnogo vrabaca. No, to je nešto. A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojim nebeskim. A koji se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocem svojim koji na nebesima. I sada svi znamo za taj primjer. Koliko puta se Petar odrekao Hrista pred ljudima? Tri puta. Da li se Gospod odrekao Petra pred Ocem nebeskim? Nije. Zašto nije? Kako znamo da nije? Znamo po tome što se Petar pokajao. Samo Bog može dati čovjeku iskreno pokajanje. A iskreno pokajanje znači pravo obraćanje. I kad se obratio Petar, kao što je Gospod kazao kasnije, on je ne samo bio primljen od Gospoda, nego mu je Gospod dao i posebne darove i poziv da pase stado Gospodnje, ovce paše njegove, jaganjce stada njegovog. I Petar je radio u mnogim velikim delima i u teškim vremenima, bio ispunjen duhom Gospodnjim u tolikoj meri da je postao poznat ne samo među vernima, među članovima hrišćanske zajednice, ne samo među onima koji su se obraćali, nego i među onima koji su bili protivni. Kad je Irod htio da ugodi Jevrejima i da nanese veliku štetu i razaranje hrišćanima, on je pogubio, ubio Jakova, brata Jovanovog, i hteo isto to da uradi sa Petrom, ali Gospod je Petra izveo iz zatvora. A da li to znači da kad je Petar tako bio ispunjen Duhom Božijim i tako velika svjedočanstva pokazao javno i otvoreno, da je on posle toga bio osiguran da više nikad ne napravi grešku? Ne, on je i dalje pravio greške, jer on je čovjek. Ali ono što tako bitno razlikuje pravednika od nepravednika, pobožnog od bezbožnog, sa jedne strane je borba protiv greha, sa druge strane iskreno pokajanje. Gledajući sa druge strane na ovaj problem, na to pitanje da li je moguće da neko ko je jednom iskreno verovao isto tako iskreno ne veruje i otpadne od te vere, svašta je moguće. I nama Gospod kaže: ono što vam kažem, svima kažem, budite na straži, čuvajte se. U drugoj poslanici Timotiju, u 4. glavi 10. stih, apostol Pavle piše: Dimas me je ostavio jer mu je omilio sadašnji svet. Jedan od Pavlovih pomoćnika, ja ne znam koliko dugo vremena je radio, sarađivao, pomagao, i onda otišao je. Pre nego što mu je omilio sadašnji svet, on je ohladio se u ljubavi Hristovoj, ili ljubav Hristova se ohladila u njemu, ili drugim rečima, on je izgubio ono što je imao, zanemario, popustio. On je očekivao nešto drugo na tom putu kojim je išao. Manje teškoće, manje nevolje, više priznanja, više pohvale, manje trpljenja, više zadovoljstva. Međutim, to se njemu nije ostvarilo. Zašto se to nije ostvarilo? Jer je Gospod odredio da kroz nevolju, kroz teškoće mi saznamo šta je u našem srcu, kakav je naš život, šta je Bogu ugodno, šta Bogu nije ugodno, i da možemo sebe dovoditi u sklad sa rečima i naukom Gospodnjom. Ove reči u 6. glavi poslanice Jevrejima upozoravaju nas na još jednu činjenicu, još jednu istinu, da nije moguće one koji su jednom prosvjetljeni, okusili dara nebeskoga, postali zajedničari Duha Svetoga, okusili dobre reči Božje i sila onoga sveta i otpali, obnoviti opet na pokajanje, jer sami sebi nanovo razapinju i ruže Sina Božjega. Možda bi se radi objašnjenja mogao ovaj stih razumjeti, ovaj 6. stih. Nije moguće opet obnoviti na pokajanje one koji sami sebi nanovo razapinju i ruže Hrista, ruže Sina Božjega. Dokle god oni to rade, dokle god oni imaju takav stav, pa bili oni već jednom u veri ili neko ko još nikad nije bio u veri, dokle god ima takav stav da ono dobro koje Gospod čini smatra kao zlo, nije moguće takve obratiti na put spasenja. Mislim da sam već spominjao taj primjer jednom prilikom, da sam posjetio jednu stariju ženu koja je bila u staračkom domu, i dok sam ja tamo posjećivao ostale i njima čitao Sveto pismo i govorio im iz pisma i govorio im iz Pojanice i tako dalje, dve onako srednje mlade žene između 30 i 40 godina su se meni približile i došle i pitale da li bih mogao da uzem makar malo vremena da razgovaram sa njihovom mamom, ona je u toj i toj sobi, ja odem i razgovaram sa njom. U stvari kad sam ušao u sobu, vidio sam jedna starija žena, leži na krevetu, stisnutih očiju, stisnutih usta, nije ona spavala, ali ona je tako bila stisnuta, puna odbijanja, ona neće da razgovara ni s kim. Kao neko ko je ogorčen, nezadovoljan sa celim svetom. I mislim da se zvala Ruta. I ja odem kod nje, njenog kreveta, i vidim da to je jedna barijera, to je jedan zatvor, ona neće da razgovara. I ja odem i kažem, Rut, ništa. Ruta, da li me čujete? Ništa. I ja samo tiho u sebi se pomolim Bogu i počnem da pojim pevanje. Ne sjećam se tačno koje je pevanje bilo, jedno, drugo, treće. Uglavnom, posle kratkog vremena, ona polako olabovi se, otvori oči i kaže, ja bih volio da pevam. Ona bi volila da peva, njoj je to godilo, ali ona neće da prepozni. A onda ja mi kažem, ti si imala mnogo nevolje u ovom životu. Da, imala je nevolje i još uvijek nalaziš se u vrlo teškom položaju, provodiš dane tu samo u ovoj sobi. I tako redom sam pričao i onda dođem do tog mesta da je kažem, veruješ li ti da je Gospod poslao sina svoga koji je ovdje na zemlji žrtvovao se za grešnike da ih iskupi od greha? A ona kaže, ja to nikad ne bi učinila, ja nikad ne bi dala svog dobrog sina za te grozne grešnike. Ono što je Bog učinio tako veliko, tako slavno, njoj je to odvratno, ona to ne može da prihvati. I ona je zatvorena, ona ne može to da primi. Malo pomalo ipak je prihvatila i popustila. Sljedeći put kad sam došao da je posjetim, opet je bila stisnuti oči.